قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد يقوم بميلي الله جل وعلا نقوم بي زيادة يا رحمن أماني نتوم محمد عليه الصلاة والسلام. Tukiwa tunaziangalia hizi tabaka ambazo zilipokezana elimu kutokea katika tabaka la masahaba, wakaenda kupokea tabaka la matabiina wakubwa, wakapokea matabiina wa kati na kati, wakapokea matabiina wadogo wadogo, ambapo tuliangalia katika darasa lililopita tuliwaona maimamu walimu wa maimamu wa vitabu. Maimamu wa vitabu hapa tunakusudia wakati wa zama za Imamu al-Bukhari, karini wake akawa ni Muslim, mdogo wao akawa ni Abu Dawuda, pembezoni hapa na Imamu Tirmidhi, ambao kama ni mwanafunzi mwenzao mwanafunzi wao sawa, lakini pia pakawa pana Ibn Majah. Sasa hawa walimu wao ndio ile tabaka ambayo tumelimaliza jana: Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'ini, Ali ibn Abdullah al-Madini, Abu Bakr ibn Abi Shayba, Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahawayhi, Ubaydullah ibn Umar al-Qawariri, Zuhair ibn Harbi, Abu Haythama. Sawa, hawa yani katika watu ambao wamelea, watu ambao wamekuja kutuandikia vitabu, vimekuwa vitabu mama, hapo ndo mababa walezi. Mlezi hasa hasa wa al-Imam al-Bukhari ni huyu Ali ibn Abdullah al-Madini. Sawa? Nilinukuu maneno jana na wacha nianukuu sasa hivi kwa faida wale ambao kuwasikia na wale ambao wamesikia wapate taukid. Anasema al-Imam al-Bukhari rahimahullah, mastasghartu nafsi amama ahadin illa 'inda al-Imam Abdullah Ali ibn Abdullah al-Madini. Misi kujiona hapo mdogo mbele mtu yeyote sikokuwa kwa Ali ibn Abdullah al-Madini. Huyu Imam al-Bukhari hafidh ad-dunya, yeye anasema kwamba nikiwa chini ya Ali al-Madini najiona kadogo dogo. Dalili ya kwamba huyu Ali al-Madini ni mtu wa sampuli gani. Sawa, lakini aliyetoa rai ya kuandikwa hii sahihi al-Bukhari ni huyu hapa, namba 5 hapa. Yeye ndiye aliyetoa rai ya kuandikwa sahihi Bukhari na Muslim, yani alitoa rai aandikwe kitabu sahihi al-Mujarrad. Anasema al-Imam al-Bukhari katika majlisi ile, fadakhala fi qalbi shay, anasema na Muslim katika majlisi ile, fadakhala fi qalbi shay, Bukhari akatoka na sahihi Bukhari, Muslim akatoka na sahihi Bukhari. Lakini aliyetoa rai hiyo ni nani? Ishaq ibn Ibrahim ibn Hanbala ibn Rahawayhi. Tupo pamoja hapo. Lakini katika mmoja watu ambao aliyatangulia kufanya kazi ambayo alihisi kwamba itakuwa bora kuliko katika kazi zote za hadithi duniani alikuwa ni Imam Ahmad. Alipoandika musnad wake akataka watu wakitaka hadithi warejee kwenye musnad wa fiqh. Na ni kweli ikafanya kazi hiyo, lakini fujatan wanafunzi wao wanakuja kuziandika hizi sahihi zikaenda kufunika kazi za walimu wao. Lakini ukitaja kutubu sita au kutubu saba lazima utaje musnad wa Imam Ahmad. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo hawa mabwana wakafanya kazi kubwa, wakaja kuwatemea ile kazi vijana waliokuja baada yao ndio tunaanza nao leo, kama anavyosema Imam Ibn Hibban al-Butti rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake Al-Majruhin safa 57, thumma akhadha an ha'ula'i maslakan intiqadi fil aqbari wa intiqa'i ar-rijal fil athar jama'a minhum, kisha wakachukua kutoka kwenye kundi hilo ambalo tumelitaja maslak ya kusafisha katika riwaya pamoja na kuwatakasa rijali katika athari za maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipokea kikundi miongoni mwao. Namba moja, Muhammadu ibn Yahya az-Zuhali an-Nisaburi aliyekufa mwaka 258. Katika tabaka lao palikuwa pana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi aliyekufa mwaka 255, wakapishana miaka mitatu na mwenzake aliyotangulia. Lakini pia palikuwa pana Abu Zur'a Ubaydullah ibn Abdul Karim ibn Yazid ar-Razi, anajulikana kwa jina la Abu Zur'a ar-Razi, katika mababa walezi wakubwa kwenye ilmu jarh wa ta'dil, ambapo tukitaja ilmu kana kwamba tumewataja wao ni huyu Abu Zur'a ar-Razi, sawa, aliyekufa mwaka 246. Lakini pia kuna Muhammadu ibn Ismaila ibn Ibrahima ibn al-Mughira al-Ju'fi al-Bukhari, huyu ndio sahibu sahih, sawa, ambaye Allah jalla wa ala ameikusanya dunia kupitia yeye katika sahihi yake, ikawa as-sahhu al-kutubi al-musannafa baada al-Qur'an fahuwa sahihu al-Bukhari. Huyu bwana ambaye alikuwa ni hafidhu dunia, pia ni faqihu dunia, na unaweza ukasema vinginevyo vile unavyotaka, yote yanastahili kwake. Lakini katika jambo la muhimu ambalo napenda nilizindue katika munasaba huu, kuwa kwake al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi anaondoka duniani akiwa ame katwa, watu wamemkata, sawa, baka Imam al-Bukhari rahimahullah akaomba dua kwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala amjalie kama kufa ni bora kwake basi na afe, na kama kuendelea kuishi kuna kheri na yeye basi naendelee kuishi. Tumeelewana? Allah tabaraka wa ta'ala akamchagulia jambo la kufa, fa iltahqa birrafiki al-a'la, ikawa ndo sababu Imam al-Bukhari kurudi kwa mola wake. Tumeelewana vizuri? Lakini katika vitu vya muhimu pia vya kulikumbusha katika munasaba huu kwa kwake Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, ilitokea sintofahamu baina yake na baina ya al-Imam Muslim, na hani katika mambo ambayo hayatakiwi kuyakuza sana, lakini tu kwa ujumla kuonyesha kwamba ikhwani fil iman haya mambo yanakwenda katika hali kama hizi, kwa maana kwamba hata watukufu hawa inafikia wakati vikombe hugongana na vikombe vidungana, natokea natokea. Nasallallahu husna al-khatima. Huyu ni nani? Al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari. Pia pembezoni mwake pana Muslim ibn al-Hajjaji Abu al-Husaini an-Nisaburi aliyekufa mwaka 261 wakiwa wapishana na karini wake miaka mitano. Mwenzake ambayo sehemu nyingi walikuwa pamoja, mpaka ilipotokea sintofahamu wakaja katengana, na mpaka Imamu al-Bukhari rahimahullah akatoka katika miji yake ya Bukhara kwenda kuishi ugenini kwa sababu ya hali zilivyombadilikia. Sawa, mpaka anakwenda kufa ugenini katika maeneo ya Khurasani kule, baki na kitongoji chake cha Bukhara ambacho kipo kule, lakini amekufa kinyume na mji wake. Sawa, Imam Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Qushayri Anisa Aburi alikufa mwaka 261. Pia katika tabaka hilo kuna Abu Dawuda, jina lake kamili sahibu sunan, jina lake kamili anaitwa Suleiman Ibn al-Ash'afi As-Sajistani al-Mutawaffa sana 275, alikufa mwaka 275. Ikawa tabaka hili la waandishi waliopokea kwa hao wa mwanzo tuliowataja limetoweka kwa mtindo huo. Sawa, anasema al-Imam, naam, ile tabaka la aima, tabaka la mwanzo la maimamu, sio maimamu wa fiqh, maimamu wa hadithi. Tabaka la kwanza la maimamu wa hadithi, waandishi wa vitabu vya hadithi. Halafu baada yake inakuja tabaka la wadogo zao hao, ili kukamilisha tabaka la maimamu wa hadithi. Sio, umeelewa vizuri? Sawa, haya. Anasema al-Imam Ibn Hibbani البستي رحمة الله تعالى عليه في جماعة من أقرانهم. سواء wapo pia katika jamaa wale ambao walikuwa ni watu wa zama zao, miongoni mwa watu muhimu sana ambao sikutaja, utaona unakosea katika tabaka hili kumtaja al-Imam al-Khomeini, ambaye kiasili tunaweza tukamsogeza hapo juu kidogo. Al-Imam al-Khomeini tunaweza kumsogeza juu kidogo kwa kita katika tabaka la kina Ahmad ibn Hanbal, sababu al-Imam al-Khomeini ni mwalimu katika walimu wa Imam al-Bukhari. Mpo hapo? Sawa. Ambaye Abdullah ibn Zubair aliyokufa mwaka 219. Bila kusahau kwa tabaka hili simwache Sa'id ibn Mansur al-Marwazi ambaye alikufa mwaka 227. Hawa akuwataja al-Imam ibn Hibban. Imam ibn Hibban wakati anawataja hawa alikuwa wataje kwenye tabaka hilo kwa sababu ni watu ambao walikuwa muhimu waliopo katika tabaka hilo lililopita. Sawa? Haya. Huyo Khomeini ni katika mmoja wa wa Imam al-Bukhari. Lakini pia kuna Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam aliyekufa mwaka 224. Sawa? Pia kuna Muhammad ibn Saadi, huyu ni sahib Tabaqatul Kubra. Kitabu Tabaqatul Kubra mwenyewe ni huyu Muhammad ibn Saad. Pamoja na kwamba yeye hakuwa madhubuti sana kwenye hadithi, lakini alikufa mwaka 230, ni mtu wa tabaka hilo. Pia Muhammad ibn Abdullah ibn Numairi dogo hili pia alikufa mwaka 234. Pia Khalifa ibn Khayyat al-Usri aliyekufa mwaka 240. Sawa, kuna Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Buhayn ad-Dimishki alikufa mwaka 245. Kuna Ahmad ibn Salih al-Masri alikufa mwaka 248. Na kuna Amru ibn Ali al-Fallasi alikufa mwaka 249. Kuna Ibrahim ibn Yaqub al-Jawzajani alikufa mwaka 256. Tumeelewana vizuri? Katika kikundi kilichokuwa pamoja na wao, amhanu fil hifdhi, wao walikita zaidi kwenye kuhifadhi sunna, wa aktharu fil kitaba, lakini pia waliandika kwa wingi sana vitabu vya hadithi, wa afratu fil rihla, walisafiri sana kwenda kutafuta hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa wadhabu ala sunnati, na wakadumu wakakita wakajishindilia sana katika sunna, wal mudhakarati wat tasnifi wal mudarasa, katika kufanya mudhakara wa sunna, kuandika na kufundisha sunna, hata akadha anhum, mpaka wakaenda kupokea kutoka kwa wao, man nasha ba'dahum, wale waliokuwa baada yao, min shuyukhina fa hadha al madhhab. katika mashekhe wetu kwenye madhehebu hii. Yani maneno anasema nani? Ibn Hibban. Yani Imam Ibn Hibban yeye alipokea kwa wanafunzi wa hawa ambao tutawataja hapa, kuna Imam Tirmidhi. Sawa? Sawa ikhwan. Tayyib. Wasalaku hadha almaslak, wakapita katika mapito haya, hata inna ahadahum, mpaka ikafikia mmoja miongoni mwao, lau suila an adadi alahrufi fi sunani, lau kama angeulizwa idadi ya herufi ambazo zimetumika katika vitabu vya sunani, la likulli sanatin, likulli sunnatin minha, katika kila hadithi miongoni mwa sunani, addaha adda, angekuletea kwa idadi yake. Sawa, waliumbwa kwa ajili ya kazi hiyo. Sawa, alikaa siku moja kwenye majlis al-Imam Abul Hasani Ad-Darqutni. Sawa, kwenye majlis ya hadithi. Kwanza yeye amezingatiwa kwamba kana yaarifa anfasa an-nabii sallallahu alaihi wasallam, yeye alikuwa anajua pumzi za mtume. Yaani kitamko tu hadithi anajua matamko haya yanatoka kwa mtume, haya yanatoka kwa mtume. Kwa mumarasa aliyokuwa nao wa kuzizoea hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Sasa ilifikia wakati amekaa kwenye majlis namna hii, mwalimu anafanya imla ya hadithi. Nishaelezea maana imla. Hadithi ya kwanza, ya pili mpaka nafuta hadithi ya 100 yeye anaandika pembeni. Anafanya khat. Mwanzake anamsoa pembeni, "Eh, hebu zingatie shekhe pale anazungumza." Hasa niko naye shekhe alipoanza mpaka hapa. Hadithi hizi sio kwamba amesema Abu Hurairah, amesema mtume. Zinaanza na hadathana, akhbarana, an fulani Rasulullah anaileta masjid. Ya kwanza mpaka 100. Anaambia nipo na shekhe mimi, shekhe alipoanza mpaka hapo. Akaambia hapo hadithi ngapi? Akasema al-Imam Darqutni, shekhe ipo hadithi ya 100. Sawa? Shekhe akasimama. Darasa limekwisha, mwenzake akamwambia hebu nitajie. Al-Imam Darqutni akaanza kule kutoka ya kwanza mpaka 100. Pale pale nilipokaa bila kitabu. Sasa mimi nikipewa, mimi na wewe tukipewa hadithi moja tuna sanadi yake. Mpaka ikalio kama ramia hivi. Na hapo mara 100 hapo kiniacha ndio tutaji kusoma pale pale. Lakini kiniacha nikitoka nikirudi, inabidi nikalie kama mara 5 tena ndio narudi tena. Shakautu ila waqi'i su'a hifdhi. Nilishtakiwa kwa mwalimu wangu wa kihi kutokana na hifdhi yangu kwa mbaya. Fa arshadani ila tarki al-ma'asi, al-Imam al-Waqi'i akani usia kuhusiana kuacha maasi. Fa inna al-hifdha nurullahi, sababu kuhifadhi ni nuru ya Allah. Wa nurullahi la yuhda la yuhda ya asi, nuru ya Allah hapewi mtu asi. Sawa, so kugeuka tu pale Muhimbili, kinyanyua jicho, tunachokutana nacho hivi vyote imepungua pale, imeporomoka pale pale. Changamoto za wakati na mazingira na hadhi zilizokuwa nazo, basi tunakwenda hivyo hivyo. Yaani si dini yetu na viongo vyetu ni hivi ambao tuko navyo sasa hivi. Nasallallahu husna al-khatim. Anasema al-Imam Ibn Hibban rahmatullahi ta'ala alayhi, law su'ila an adad al-ahruf fi sunani li kulli sunnatin minha addaha adda wa law zida fiha al-alf, katika hizo hadithi lau kama patazidisha alifu moja tu au wawu au wawu moja tu, la akharajaha tawan, angechomoa ya alifu na wawu yeye kwa yeye tu ingetoka, kwa sababu najua kwamba mbele yangu uko nani, mbele yangu uko Imam al-Bukhari. Na ule mtihani aliyefanyiwa Imam al-Bukhari kule Iraki, watu wa Iraki wakakupima uwezo wa ufahamu wa Imam al-Bukhari na hizo sifa anazopewa kama ni kweli au sori tu. Akaja pale ukampindulia hadithi 100, hadithi hii isnadi yake ukaivesha kwenye matini ile, matini ile ukaivesha kwenye hadithi hii, wakamsomea hadithi 100. Akamwambia Imam al-Bukhari, hizi hadithi hebu tueleze. Anasema kweli hadithi hizo ni kweli zipo, lakini mimi nilichokosea nimezigeuza hizo hadithi, hazipo hivi ambavyo mmesema. Kambia ndio hizo hadithi zipo kweli, lakini mimi nimezipindua, mmebadilisha isnadi. Kambia hebu tueleze usahihi wake. Akaanza kuwapachikia sinadi ile na hadithi ya kwanza mpaka 100. Sio kwamba alimwandikia ubaoni, walikuwa wanazisoma tu. Walivyozisoma ya kazi idhibiti zote. Hapa akaambia nilichokosea mezipindua hizo sinadi zake. Hazipo hivyo. Akaanza kuletea kwanza mpaka ya 100, isnadi yake na hamati yake, isnadi yake na matini yake ya kwanza mpaka 100. Alipomaliza watu wao akasema huu uwezekani. Basi wewe nenda. Tumekubali kweli huyo imamu kwenye hili jambo. Hivi jamaa tunazo kalea kutoka kafio. Wako sisi wenyewe kati shashindwa kabisa. Akina akina Abdurrahman hao, akina Musa Abu hao. Hatuwezi kuwalea hao wakati huko. Sasa tunawalelea wapi? Tatizo jingine. Wapi? Pa kulelea kwenyewe ni wapi? Mtihani wa zama hizi. Nani hapo? Au kijitenga sasa huo ukawariki. Yaani wewe ukaenda poli fulani tukaanzisha markazi kubwa yetu sisi, kwa maana tuna mawasiliano ya jamii, tupo pamoja na utawala hatuna, lakini kwenda kujitenga kama alshababu natafuta poli lako, hiyo tatizo. Katika maana haji hiyo iruhusu. Inama yaakulu dhibu min alghanam alqasi. Kawaida ya mbwa mwitu anakwenda kula ile mbuzi aliyojitenga peke yake. Sawa? Haya. Anasema Imam Ibn Hibban rahmatullahi ta'ala عليه أولا لا أخرجها طوعا ولا أظهرها ديانا عندي ذي سواز قد يكون فان الدين الله تبارك وتعالى نسلك ولولا هم لدرس في الأثار لا تعقيدة تسين ولولا الله ثم هؤلاء لدرس في الأثار كما سوى الله كيشا أو مبانا حديث نينجز لبطر يقول مبانا Abu Maryam kama sikosea jina lake, kunya yake, amekamatwa na mmoja wa taala wa Bani Labbas au Bani Al-Amawi, kuhusiana na kutengeneza hadithi. Amemkamata hapa, namjia wewe, tunakusulubu, hukumu yako ni kuuawa. Hasema ni wa bure. Mimi nimekamata nje hadithi, mimi sitatengeneza hadithi karibu 2000 zipo mtaani zinafanya kazi. Nikinua leo kwa hadithi hizi ambazo nimekamata nazo itasaidia nini? Kaambia wewe tunakuua, alafu hadithi zako zitaishi na kina Ahmad bin Hanbal. Na ni kweli, wakachomoa zote zilizofaa. Leo hii mtu kama al-Imam al-Albani rahimahullah anakuja kutuletea silsila tul ahadith dhaifa al-mawdu'a, inakuja kutoka migombo minane. Wewe tengeneza tu, wakina Albani watakuja kuishi nazo zitabainisha zote za ovyo ovyo. Sawa. Wadhmahallat al-akhbar, na habari za mtume zingekuwa nyonge dhaifu kama sio Allah fuma upatikanaji wa magogo haya wa ala ahli dalalati wal hawa, na kama sio Allah kisha hawa mabwana wangekuwa juu watu wapotevu na watu wafuatu wa matamania nafsi zao. Wartafa ahli al-bid'i wal ama, na wangenyanyuka sana wazushi na vipofu wa haki. Fahum li ahli albid'ati qami'una, hawatu liwataja kwa watu wa bid'a, walikuwa wamewakamua kweli kweli, wakawamia kweli kweli, watu wa bid'a wakakosa mwelekeo. Bisunani sha'anuhum damighuna, sha'anahum bisunani, kupitia katika sunna sahiha za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sha'anahum jambo lao hawa watu wazushi kami dani huna wajili ponda ponda au nazuoni wa haki kutu. Yani hapo mwisho kumnukua Imam Ibn Hibbani al-Busti rahimahullah anasema Aliyu Razihi hafidhahullah thumma tabi'a haulai wasalaku maslakahum, kisha wakafuatwa hao tuliwataja na wakapita mapito yao, fi tatabu'i turuqi, katika kuzifuatiza njia za hadithi, wa bayani ahwali hamalatil hadithi wal athar, na wakafuatiliza pia katika kubainisha hali za wapokezi wa hadithi na athar, wazadu fi dhalika bayana ilali al akhbar, wakazidisha zaidi ya hayo yaliyofanywa na waliotangulia katika kubainisha dosari zilizopo katika hadithi, wa idhhari al-khata'i wa at-tashihi, wakaenda pia ndani zaidi katika kudhihirisha makosa ya watu waliofanya katika hadithi pamoja na at-tashih, upondoaji, wa nahwi dhalika, na mengineyo mengi mfano wa hayo. A'immatu waliofanya kazini maimamu, badhalu anfusahum wa a'marahum, walijitolea nafsi zao na nyumri zao, wa amwalahum na mali zao, fisabili hadha shani, katika njia ya kulisimamia jambo hili. Minhum, miongoni mwa hao waliofanya hayo, tuna mwanzo wa kwanza ni al-imamu Muhammadu ibn Idris Abu Az-Zuhan, huyu anaitwa Abdul Karim Abdullahi Ubaydullahi ibn Abdul Karim Ar-Razi Abu Zur'ata Ar-Razi, Abu Zur'ata Ar-Razi Ubaydullahi ibn Abdul Karim Abu Zur'ata Ar-Razi al-mutawaffa sana 264 huwa alikufa mwaka 264. Niliyomsoma mwanzo ni huyu wa pili, Abu Zur'a. Namba mbili ni Abu Hatimi Ar-Razi Muhammadu ibn Idris Ar-Razi aliyekufa mwaka 277. Lakini pia katika tabaka lao kuna Yaqubu ibn Shaiba aliyekufa mwaka 262. Pia kuna Muhammadu ibn Yazid ibn Majah sahib as-Sunan. Mifadhi kabisa ibn Majah ni nani? Haya, haraka haraka hapa kuna salama haraka haraka, nataka nifanye kitu kimoja haraka haraka. Abu Bakr as-Siddiq ni nani? Abdullah ibn Abi Quhafa Uthman. Kan jina lake Abdullah ibn Uthman. Abu Bakr as-Siddiq. Umar ni Umar ibn al-Khattabi, Ali Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Tumemaliza masahaba wale wanne wanaitwa nani? Al-Khulafa'u al-Arba'a al-Rashidun. Tumemaliza baada ya wao tunakuja kwa maimamu wanne. Haraka haraka maimamu wanne wa fiqh. Sawa, haraka kwa kwanza Abu Hanifa. Aitwa Nu'man ibn Thabit, Nu'man ibn Thabit az-Zuhri. Sawa. Wa pili Malik ibn Anas Imam Dadi al-Hijra. Wa tatu Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Wa nne Ahmad ibn Muhammad al-Hanbali. Haa, tumemaliza wanne. Tunakuja kuja kwa maimamu sita wa hadithi au saba kuwaweke. Wa kwanza wao ambao ni mkubwa kuliko wote ni Ahmad ibn Muhammad al-Shaybani ibn Hanbali. Sawa. Wa pili ni Muhammad ibn Idris ibn Ismail al-Bukhari. Sawa. Wa tatu Muslim ibn Hajjaj al-Qushayri an-Nisaburi. Wa nne Sulaiman ibn Ash'ath Abu Dawuda. Sulaiman ibn Ash'ath Abu Dawuda. Wa tano Muhammad ibn Isa ibn Sura at-Tirmidhi. Wa sita Muhammad ibn Yazid. Muhammad ibn Yazid. Sawa. Ambaye ndio huyu aliyetuvuta mpaka kusema hivyo, Muhammad ibn Yazid ibn Majah. Sawa. Wa sita Shu'aib ibn Ahmad. Sawa. An-Nasa'i, Shu'aib ibn Ahmad an-Nasa'i. Sawa. Yupo na tunamtaja hapo mbele kidogo. Ashabu al-kutubi sita hao. Sawa. Hao ni watu muhimu sana kuwajua kwenye dini. Usipojua kwenye dini wewe bado. Sawa. Anaitwa Muhammad ibn Yazid ibn Majah aliyekufa mwaka 275. Kuna Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi aliyekufa mwaka 277. Kuna Abu Isa at-Tirmidhi, Muhammad ibn Isa ibn Sura aliyekufa mwaka 279. Kuna Ahmad ibn Zuhairi ibn Harbi al-Mashhur ibn Abi Khaythama aliyekufa mwaka 279. Hili ni tabaka lililowapokea wakina Imamu al-Bukhari, wadogo zao wakina Imamu al-Bukhari. Wengineo walikuwa ni wanafunzi wadogo wadogo. Sawa. Utamwona al-Imamu at-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, sa'altu Muhammada an hadha al-hadith faqala li kadha wa kadha. Isome jami ya al-Imamu at-Tirmidhi kutoa maneno haya, sa'altu hadha al-haditha Muhammad faqala li kadha wa kadha, nilimuuliza DC Muhammad akaniambia kadha wa kadha. Muhammad namjua nani? Bukhari huyo. Muhammad ibn Ibrahim ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari. Sawa. Hii ni tafsiri ya kwamba huyo alikuwa ni mwalimu wake, na alipokuwa anatizika kuhusiana na hadithi alikuwa anakwenda kumuuliza shehe, unasemaje kuhusiana na hadithi? Tuelewana vizuri. Walikuwa wanapendana, wanajaliana, wanasaidiana. Sawa. Naam. yani hii ilikuwa ni fitna. Hii ilikuwa ni fitna moja mbaya sana. Tena alikuwa ni wadilifu wa cha Mungu sana. Na sintofahamu hii mwanzo ilitokea baina yake na Imam Muslim. Fitna shekhe, tuombe Allah salama. Fitna. Al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, kwanza al-Imam Muslim ameeleza fitna kwenye mukaddima sahihi yake. Lakini ameeleza kwa kuificha sana, hakutaja jina. Kataja ishara ya matukio yaliyokuwa yanatokea. Sawa. Alafu akaficha kabisa jina mhusika ni nani. Ameenda kubainisha ili jina al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali katika ila liyake. Kasema pale maneno hayo yatajwa kwa wingi mamuslim akueleza fitna aliyokusudia hapo Imam al-Bukhari. Na kwa nini kamficha? Amemficha kwa sababu kuisha ametaja tukio, kutaja majina maana yake unauisha kitu. Kwa ni cha Mungu. Ya Hussein. Safari ndefu bwana. Wasaidu man ta'ata bi ghairihi. Mbora ni yule ambaye amewaidhika kwa wengine. Na aliyefeli ni ambaye ita'adha an-nas bihi. Watu wanajiwaidhi kupitia yeye. Huyu ni halik. Sawa. Mbora ni yule ambaye anajifunza kupitia watu na matukio yao. Lakini kitokea watu wajifunza kupitia wewe, manake wewe ni changamoto. Wamefanya watu wewe kama ubao wanajifunza kupitia matukio yako wewe, yeye ni mtihani. Jifunze kupitia watu. Sawa? Minhum miongoni mwao waliokuja baada yao. Thumma salahu ma'ala min walihim wa fariqihim. Kisha wakawafuata wao katika mapito yao na katika viwango vyao. Kwanza al-Imam Uthman ibn Sa'idi ad-Darimi. Huyu ni sahib Musnad ad-Darimi. Mwenyewe ni huyu hapa. Uthman ibn Sa'idi ad-Darimi alikuwa mwaka 280. Sawa? Alimtandika Bishr al-Marisi katika fitna aliyoianzisha mpaka akawa amepotea huyu bwana, ambaye siri tu. Kuna Abu Zur'a Abdurrahman ibn Amri. Sawa? Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi. Huyu ni mwingine. Sio leo mwanzo. Alikufa mwaka 281. Pia kuna Ibn Abi Asim, Ahmad ibn Asim al-Nabili. Anajulikana Ahmad ibn Asim al-Nabili, alikufa mwaka 287. Pia kuna Saleh ibn Muhammad Jazara aliyokufa mwaka 293. Kuna Muhammad ibn Nasri al-Marwazi alikufa mwaka 294. Kuna Abul Qasim al-Baghawi Abdullah ibn Muhammad alikufa mwaka 317. Tumeshaingia tabaka ya 4 mwanzoni mwa karne ya 4, sio tabaka la 4, karne ya 4. Mwanzoni mwa karne ya 4 watu wake ndio hao. Mwanzoni mwa karne ya 4, yani mwishoni mwa karne ya 3 na mwanzoni mwa karne ya 4 watu wake ni hao. Thumma talahum ala dhalika fariq al-Munir. Kisha wakafuatwa wao katika njia hiyo yenye kutoa nuru na jamaatun min ahli al-haqqi wal-istiqama. Na kikundi kingine cha wanazuoni wa haki na istiqama, minhum al-Muqaddami Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakri al-Muqaddami alikufa mwaka 301. Hapa tunampata Imam Nasai. Pia kuna Abu Bakri al-Bardiji Ahmad ibn Harun alikufa mwaka 301. Pia kuna al-Imam an-Nasai Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib. Nisema Shu'aib ibn Ahmad, Ahmad ibn Shu'aib an-Nasai aliyokufa mwaka 303. Na hapa ndio tukawa tumefunga mwaka 303, tumefunga zile sunanu al-arba. Sunanu al-arba zikawa zimefungiwa hapa. Tajiuliza kwa nini ziwe sunanu al-arba wakati kuna wengine waliandika sunanu. Kuna al-Baihaqi waliandika sunanu, sunanu al-kubra na sunanu al-sughra, na sunan nyingine ambazo zimeandika na watu wengi. Kwa nini hazikupewa nafasi? Kwa sababu hazikuwa ni jame kama hizo sunani nne ambazo tumesahau. Sawa. na Nasai yeye mwenye bidhati sunani yake ina martabatul ulia katika atathabut kuliko sunani zote zilizobaki, yani kwa daraja ya hadithi baada ya Bukhari na Muslim wanafuata ni Nasai kwa daraja ya hadithi, umadhubuti ule hadithi sawa, lakini kwake ni jamaa, ni kama hivi mpangilio wake ulivyopangika: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, kisha An-Nasa'i. Baada hapo pamoja tajia. Qala al-Imam, qala al-Allama Ar-Razihi hafizahullah. Pia kuna Abu Ya'la al-Musuli, Ahmad ibn Ali ibn al-Musanna. Abu Ya'la al-Musuli alikufa mwaka 307. Kuna Abu Bishri al-Dawlabi, Muhammad ibn Ahmad ibn Hammad alikufa mwaka 210. Kuna Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaima anaitwa Imamul A'imma, lakabu yake anaitwa nani? Imamul A'imma sahibu sahih, yeye pia ameandika sahihi. Katika walioandika sahihi ni pamoja na yeye, pamoja na kwamba sahihi yake kuwa na martaba ya nguvu kama sahihi Bukhari na Muslim, lakini katika jumla ya siha tulizokuwa nazo nne, moja wapo ni hii hapa ambayo ameandika al-Imam Ibn Huzaima, ana lakabu yake inaitwa Imamu al-A'imma, Imamu al-A'imma alikufa mwaka 311. Pia al-Imamu at-Tabari, Muhammad ibn Jalil al-Tabari anaitwa Imamu al-Mufassirin na alikufa mwaka 310. Kuna Abu Awana Yaqub ibn Ishaq alikufa mwaka 316. Pia kuna al-Uqayli Abu Ja'far Muhammad ibn Amri alikufa mwaka 320. Pia kuna Ibn Abi Hatim, mtoto mtu, baba mtu Abu Hatim, mwanamtu anaitwa Ibn Abi Hatim Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris. Usema Abu Hatim jina yake nani? Muhammad ibn Idris. Huyu ni mwanae. Na niliwahi kunukua kwa maneno nikisema mimi unanipa tabu kuniuliza nani alikuwa bora baina ya watu wao. Natatizika. Lakini mwisho nampa ubora wa heshima baba mtu kwa sababu ni baba. Lakini kama umewapa mechi basi itakuwa ni mechi moja kali sana. Si mnaelewa? Ajulikana kwa jina la Ibnu Abi Hatim, babake ni Abu Hatim, babake ni Abu Hatim, mtoto mtu anaitwa Ibnu Abi Hatim na jina lake ni Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris, alikufa mwaka 320. Qala Razihi hafidhahullah, anasema Razihi hafidhahullah, tumeishia Muhammad ibn Ishaq, sindio? Abu Hatim, tayyib. Anasema al-Allama Razihi wa ba'da ha'ula'i al-a'imma 'ala ikhtilafi masharibihim, ba'da ma imamu hawa pamoja na kuitilafiana mitazamo yao, fi tasnifi wa dhabi 'ala sunna, katika kuandika lakini kutetea sunna, wa tadwini laha na kuifanyia tadwini sunna, nastati'u an naqul, hapo tunaweza tukasema, innahu fi dhalika alwaqtu bada'at taq'idi bi'ilmi almustalah, katika zama hizo ndipo ambapo pakaanza kuandikwa hadithi, yani ilmu ya mustalah alhadithi, wa ta'mid qawa'idihi, na kwa ajili ya kuweka misingi ya elimu hiyo ya hadithi, wa tabyini muhimmatihi, na kwa ajili ya kubainisha yale mambo ya muhimu katika ilmu hiyo ya hadithi. Ya tabayyana laka thalika fil khulasati allati sa'adhkuruha tab'an, sawa, itakubainikia. Sawa, qal, mpaka pale aliposema وقد تلا هؤلاء الأئمة جماعة آخرون من أهل هذا الشأن فأوسع القول فيه وقعد القواعد وبدأ التصنيف عندها في هذا الفن منهم. kisha wakawafuata hao tuliowataja na imamu katika jamaa nyingine katika watu wa elimu hii hadithi, wakakunjua maneno ndani yake, waka'adul qawaid, alafu wakatengeneza kanuni sawa qawaid zile za ilmu musala, wa bada at-tasnifu indaha, kuanzia hapo sasa ukaanza uandishi. Tumelewa na vizuri? قال أقسم الإمام عثمان بن أبي شيبة وقد تلا ولفوات هؤلاء الأئمة ما إمام هاوى ولفوات جماعة آخرون نككل كنجين وتعلم من أهل هذا الشأن أتك وتعلم وفنهي حديثي فأوسع القول فيه وككنجوة itazamo ndani yake, waka'adu al-qawa'id, alafu akaweka kanuni ambazo lau kama tungewapa kazi watu wa sasa pamoja na makompyuta sina nini, hiyo kazi uende nge hii hapo hapo sawa, atupo kama walivyokuwa wao, na huo ndio uhalisia. Kukwepa uhalisia huu ni kupoteza muda sawa, wala sio nyonge kubali hali halisi. Kwa wakatengeneza kanuni, wa baada ya tasnifu uandishi ukaanzia hapo, kwa baada ya tasnifu indaha uandishi ukaanzia hapo, fi hadha alfan, katika fani hii. Magogo yaliyokuwepo kwanza Muhammad ibn Hibban al-Busti na kitabu chake al-Majruhin pamoja na sahihi yake, huyu alikufa mwaka 354 sawa. Aiwa, kuna mtu ambaye anaitwa Muslim ad-Dunya kwa ajili ya heshima yake, At-Tabari Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyuba At-Tabari, al-Imam Tabari. Sio tumeelewana? Bwana, katika vitu ambavyo ameonyesha muujiza al-Imam Tabari alipoandika Tarikhul Umam wal Muluk, historia ya nyumati zilizopita pamoja na wafalme wao, al-Imam at-Tabari. Utakumjua bwana alikuwa na kichwa kipana, iangalie Tarikhul Umam wal Muluk sawa. Ametajwa hapa na Aliyu Razihi akiitwa ni Musnid ad-Dunya, ameleta hiyo Tarikhul Umam wal Muluk pamoja na isnadi yake kwa wale aliopokea kutoka kwao sawa. Jina lake kamili Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyuba, alikuwa mwaka 360 hijiria sawa. Pembezoni mwao kuna Ibnu Adiyi, Ibnu Adiyi Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah, alikuwa mwaka 365. Pia kuna Abu Ahmad al-Hakim al-Nisaburi sawa, Shahib al-Mustadrak, al-Imam al-Hakim kunia yake anaitwa Abu Ahmad sawa. Hii al-Hafidh sio jina lake, yaani kama tunamuita al-Hafidh katika heshima za ilmu musala, miongoni mwa tabaka zake ni mtu kuitwa al-Hakim, ambayo ni katika tabaka la juu mno la heshima katika ilmu ya musala al-hadith. Mtu kuitwa nani? Al-Hafidh. Ameitwa kwa heshima hiyo mpaka mwisho wa siku muonekana kama jina lake nani? Al-Imam al-Hakim sahibu al-Mustadrak, sio jina lake wala sio, hiyo ni heshima ya kitaaluma sawa. Anaitwa kwa jina kamili Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad, aliyekufa mwaka 378. Ibn Muhammad ibn Ahmad, unaona ajabu hiyo. Kuna Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, kama sikosea Imamu Dhahabi Abu Abdullah, wengine pia ni Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, yaani maana toka babu yake wanne kizaa mtoto mwita Muhammad, babu aliyofuata akizaa mtoto anamuita Muhammad, babu aliyofuata akizaa mtoto anamuita Muhammad, mpaka akajikuta ni Muhammad mara nne. Sawa ikhwan,
kama mimi Abbas,
al-Imam al-Ghazali, Ghazali baba, Ghazali baba, acha Ghazali huyu wa asri Misri, yule Ghazali mkongwe yule anaitwa Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Nataka kumzaa mtoto mwita Abbas, afu mwambia leo kuzaa mtoto mwita Abbas. Na tumelala vizuri ikhwani. طيب محمد ابن محمد ابن احمد الامام الحاكم النيسابوري سوا يالكم مكا 405 متاجو 478 kumbukumbu zangu mimi al-Imam al-Hakim makhum miaka 405 kumbukumbu zangu zipo hivi au nachanganya baina yake na mwanafunzi wake al-Baihaqi yani mwanafunzi wake mkubwa nani al-Imam al-Baihaqi katika magogo makubwa aliyotachia duniani al-Imam al-Hakim ni nani al-Baihaqi sawa ya jamaa al-khair tayyib كنا الحافظ الحسن ابن عبد الله العسكري صاحب التصحيفات للمحدثين تصحيفات المحدثين إذا كان مهم سان ما كوسا يوات وحديثة سفر عليكم فما كم يتاتو ثمانين نبيل آية متى أنبأ نتاج يوم بالكون نجوا يا علم أنفاس النبي ويا فمبلين الإمام الدار قطني علي ابن عمر ابن أحمد عليكم فما كم يمبيل يتاتو نثمانين نان Ubana yuzkaru anahu kana ya'lamu anfasa nabi. Inatajwa kwamba yeye alikuwa anajua harufu. Yaani akisikia tu maneno anasema na mtume, anajua harufu yake. Haya maneno ana harufu ya mtume au? Ilikuwa utaji hadithi yoyote ya mtume. Anakuambia yakina ni hiyo hadithi ipo kweli, hiyo hadithi ipo. Na kweli kwenda kufuatilia utajua hivi. Aitwa nani? الدار قطني جنرات علي ابن عمر ابن احمد الفمك 388 وفي عصر هؤلاء كتك زمزاو هاو سسا بدأت جمع القواعد المفردة اللي انزا كوكسانيا مسينجي ميموجا ميموجا في مصنفات مفردة كتوكا كتك كتاب تفوتي تفوتي لأهل العلم كتوكا كواتو علم في هذا الشأن كتك لمهي مصطلح الحديث كما سيأتي لك مزيدا مزيد من البيان في هذا في ذلك كما تقولي زيادة يا مايليزو كتك جنبو هيلي سواء إخوان آية مدى سنة تروس تنزل الخلاصة أو مدى مكوند مكوند آية Darasa lijalo Jumatatu inshallah tutaanza kufupisha marhala hii ya nne. Kwa hiyo khulasa katika marhala hii. Kwa hiyo itakuwa kama murajaa, kama murajaa, baada hapo tunaianza hiyo rihla yenyewe sasa ya ilmu ya mustalahul hadithi. Tutakuja kuanza hiyo safari yenyewe ya ilmu ya mustalahul hadithi. Sawa ikhwan. تنويت كتوها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم والحمد لله رب العالمين نعم نعم
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبيك ونوليزا.
تفضل.
كاشيا مدى أبو عبد الله الحاكم وتفريق مضامين
من نعم.
أبو عبد الله كاشيا الحاكم الحافظ
الحاكم نشيك قوة زايد يقول لكم الحافظ. الحافظ نسبة إلى الحفظ لحظة كده لما جاء جواب السؤال وكسم الحافظ أنا نسبيش وقوقوا كني حافظ وحديث حديث الذي حفظ كولي كذبيت هو نفع الحافظ سوا لكن كسم الحاكم معناته نسبة إلى الحكم بالحديث لأن حديث هو موجز كبوة كثير حكمه سوا هو أنا لا يجوز زيد كلكم الحافظ والله أعلم. بعد ما أنت مريض أبي كوان. نعم شيخ. الخطيب مرة نينجا كتاب يقرأ فلفظ الخطيب إن كان كتكمان بيخطابا مرة نينجا نقول سننلوها. تفضل. نعم تفضل تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يأتيكم مباشرة في هذا الفن. سيأتيكم قريبا إن شاء الله. يعني من جملة علم مصطلح الحديث ذكر مراتب هؤلاء الحفاظ. يأتيكم إن شاء الله. الله يحييكم. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesunisha jina bora kabisa la mtoto kumuita Abdallah au Abdurrahman. Na ni kweli wanazuoni wengi kunia zao ni ima Abu Abdullah au Abu Abdurrahman. Wanazuoni wengi. Al-Imam hata wa asri huu. Al-Imam al-Albani Abu Abdurrahman. Sawa? Ndugu zangu Al-Imam al-Wadii Abu Abdurrahman pia. Sawa? Kwa ilikuwa Abu Abdullah Abu Abdurrahman kwa sababu Mtume amesunisha kwamba majina bora kumpa mtoto ni ima Abdallah au Abdurrahman. Ipendeze katika jumla ya watoto wako wapeni majina hayo. Sawa? Ama kukimbia utamaduni huu uliopo kwenye jamii kwamba kuita Abdallah utamuita Abdullah, kuita Abdurrahman utamuita Mani. Sawa? Haya ni kwa wao. Sisi kwetu tutabakia Abdurrahman. ابن ابي مسعد نمني. نعم بالنيات. نعم حفظة من سيرين هو من لانغو بيا الله نكمبوش من يتجين المحدثات ونوزين وحديث كاتكا ونواتي. Ukisema unaona mmoja tu kwa sababu tulimtaja mmoja, lakini kuna tabakati za muhadithatu wa hadithi kuanzia kwa tabaka ya sahaba. Sawa? Muhaditha wa kwanza kuliko wote ni Ummul Mu'minin Aisha. Sawa? Lakini katika tabaka lao hawa masahabiyat, kuna masahabiyat pia na hadithi nyingi. Sio kwamba kwa daraja ya Aisha, lakini wapo wengine. Kina Umma Atiya. Sawa? Kwa hiyo tutaanza nao hao. Twende tabaka zilizofuata, tabaka zilizofuata al-muhim kwenye kadhia ya ilmu ya hadithi wote tutapitia inshallah. Sawa? Usikilize muhadhara kama ushaukusikia. Sawa? Makanatul mar'ati fil ilmi. Na muhadhara nilitoa kule Mbagala Majimatiki. Upo YouTube pia. Nafasi ya elimu kwa wanawake wa Kiislamu. Nitakuja kukuta vitu vingi mno vya faida kwamba elimu hii kwa wanawake ilipitia pitia vipi na walikuwa na mchango gani. Sawa? Zama za Omar alikwisha kuwahi kuajiri mwanamke katika wadhifa daula, na ndio mwanamke wa kwanza ambaye tarehe imenukuu kwamba aliwahi kuwa mfanyakazi serikalini, sahabia. Tazama, usikilize mahadha, utakuja kukutana na hizi habari kwa upana kabisa. Lakini sasa nimetaka kuwajua na muhadithati kwenye mambo ya hadithi. Sasa wameshiriki vipi wanawake katika elimu ya hadithi? Pia tutatajieni. Sawa? Utamkuta hapa mwishoni inshallah Umma Abdullah, nilimwashiria kwenye ile mahadhara, bintu al-Imam al-Wadii, ameongeza hadithi 80 katika al-Musnad sahih mimma laysa fi sahih ya babake. Kazindua nikikwambieni hadithi 80 sio manake kachukua hadithi kaongeza. Ameziingiza maabara hadithi zile, akaona hizi ni hadithi sahihi, baba yake hakuzoea kwenye kitabu, akaongeza kwenye kitabu. Leo tukiona Muslim sahihi, jumla ya hadithi ambazo ameziandika Imam al-Wadii sahihi pamoja na hadithi 80 ambazo amezifanyia tanqihi mwanae Umma Abdullah, yupo mpaka leo. Salama. Kwa tunaweza na sisi tukajenga hapa. kajengea hapo kinajuairia nao wakaja kuwa muhadithatu inshallah. Kwa hivyo ni Allah anatawfiki yake. Subhanaka Allahumma bihamdik shada la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Uliza aha
kama pia
mwanadamu sio asiye muislamu. Muislamu ni wajibu kumkathiri, ni wajibu kumkathiri katika haki za wajibu kwa muislamu pia muislamu wenzake kwenye wangu kufa mambo manne miongoni mwa hayo ni kumkathiri. Yaani ni wajibu kwa muislamu anapokufa kumkathiri, yaani kumuosha, kumvesha sanda, kumswalia na jambo la mwisho kwenda kumzika. Ikitokea kwenye jamii hakuna hata mtu mmoja aliyesimamia hayo na muislamu akakosa haki yake hiyo ya msingi, manake waislamu wote eneo lile usika na wanaofuata wanapata madhambi. Sawa. Aha, swali la pili. Hiyo ndio sunna, hiyo ndio sunna kwenye kuzika. Sawa. Na ilikuwa ifanywe hivyo kwa wanawake na wanaume. Na alimamu Sanaani katika Subul Salam ameleta mlango wa janaza na hadithi zilizokuja katika adabu za kuandaa janaza na nini, kama zilivyokuwa wazi kwamba janaza inakuwa wazi tu. Sawa. Lakini akaleta athari ya Ali ibn Abi Talib ambayo inaonyesha kwamba wanawake walikuwa wanafunikwa funikwa kidogo, kwa sababu heshima ya mwili wa mwanamke akiwa hai, basi vile vile heshima mwili wa mwanamke mwili wa maiti ya kike inafunikwa funikwa hata wakati anaenda kuzika pale kaburini. Sunna ni kuacha wazi, sio lete shuka lete shuka mnafunika juu mnapopepetea, ila ni bid'a. Hata kama mtoka nao mkoani sio nyumbani, amevesha sanda yule masuala inakuwa ya wazi, sio matusi wenyewe takisi Kiswahili ya kufunika funika na mashuka yale ya kijani kijani. Hapana, mnamfanya mtu mwanamume afunika funika kama mwanamke. Jamani, mwanamume anakuwa wazi wazi tu hivyo hivyo, na kwa munasaba wa kuwaidhika na kifo, wacheni hivyo watu wao na waidhike. Funika funika ninapunguza ile spidi, ile nguvu ya wazi yameisha mazoa. Tusheke na hayo, tusheke na hayo. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Darsa yetu inaendelea tena Jumatatu, kesho Jumamosi na Jumapili tuna darsa, tuna majukumu mengine. Jumatatu inaendelea tena mpaka tumalizane na hii dawa insha Allah. Sasa nani mtu mmoja kati na hasa, sio Abu Saidi, kama ukiona tunaandaa mitambo hapa kuseti mitambo